Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Republika Srpska nije ugrožena presudom Okružnog privrednog suda Banja Luka u korist Litvanaca, a na osnovu koje bi trebalo da im bude isplaćeno 154 miliona maraka u vezi s preduzećem Birač, izjavio ministar Kovačević.
Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović u Njujorku na konferenciji najvažnijih jevrejskih organizacija u Americi.
Završen popis u Bosni i Hercegovini, rezultati za 3 mjeseca.
Poginula 3 navijača BiH po povratku sa utakmice u Kaunasu, ubijenjen je oslobođena djevojka koju je očuh držao zatočeno.
Uhapšena četvorica inspektora Centra javne bezbjednosti Banja Luka osumnjičenih za organizovani kriminal.
Tužbe za genocid, tema razgovora Nikolića Josipovića u Beogradu.
Košarkaši i gokeje utakmicom u Turskoj večeras počinju nastup u Evrokupu.
Vrijeme oblačno s kišom, mjestimično. Republika Srpska nije ugrožena presudom Okružnog privrednog suda Bijeljina, koji je presudio korist Ukio banke iz Litvanije, a u sporu u vezi sa davanjem kredita fabrici glinice Birač, za koje je bila založena kompletna imovina njene ćerke firme Alumina. Ovo je rekao ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević na vanrednoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Odlukom suda po tužbi Ukio banke zbog prinudne naplate duga od 154 miliona maraka trebalo bi da budu blokirani svi bankarski računi osnovne proizvodne firme u Birču Alumine. Kovačević kaže da još nije stupilo na snagu rješenje suda, a ako do toga dođe, u Alumini će nastati havarija. Opširnije Ivana Frank.
Suđenje u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini održano je bez rasprave, kaže Kovačević. Stečajni upravnik u Birču ranije je osporio potraživanja jer 154 miliona maraka nikada nije ušlo u Republiku Srpsku, odnosno Birač nikada nije poslovao sa ovim sredstvima koja su završila van Republike Srpske.
Republika Srpska nije strana u sporu. Ovo nema nikakve veze sa Republikom Srpskom. Republika Srpska nikada nije davala nikakve garancije. Ovdje se radi o jednom poslovnom aranžmanu unutar litvanske kompanije koja je nezakonito radila u Republici Srpskoj. To vlada Republike Srpske i to Republika Srpska nikad neće dozvoliti, niti je dozvoljavala onog trenutka kad je uvidjela da se proizvode vrlo štetne posljedice u Republici Srpskoj, da se izvlači novac iz Republike Srpske. Tog trenutka smo prekinuli takav vid poslovanja Birača.
Kovačević se nada da će sud uvidjeti i ispraviti grešku. Ukoliko to ne uradi, Srpska ima instrumente da se zaštiti. Ako i dođe do izvršenja sudskog rješenja, ministar Kovačević upozorava.
Došlo bi do blokade Alumine, a samim tim i do obustave proizvodnje i havarije u Biraču, odnosno u Alumini. Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, to sigurno neće dozvoliti i ima instrumente kako da se to uradi da bi se očuvala proizvodnja i radna mjesta.
Kovačević kaže da MUP Srpske istražuje gdje su završila sporna sredstva i da je cilj Republike Srpske da prava istina o poslovanju Birču izađe na vidjelo.
Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović u Njujorku prisustvovala je konferenciji najvažnijih jevrejskih organizacija u Americi koje su bilježile 50 godina postojanja. Među zvanicama bili su George Bush i Ban Ki-moon. Na biznis skupu kome su prisustvovali američki privrednici, delegacija vlade Srpske predstavila je potencijale Republike Srpske, izvještava novinarka Radio Televizije Republike Srpske Nada Veletić.
Sa najvećeg skupa jevrejske zajednice u svijetu poslata poruka o jedinstvu jevrejskog naroda, ali i Republici Srpskoj, pozivom da prisustvuje na ovako značajnom događaju. Među zvanicama u društvu velikih imena poput Georgea Busha, Ban Ki-moona, pročitano je ime premijerke Željke Cvijanović. Na taj način pokazano je, ali i dokazano, prijateljstvo države Izraela i dijaspore prema Republici Srpskoj.
Ali ovo je priznanje za Republiku Srpsku i trebalo bi da bude naravno svako ponosno što se to dešava i što imamo svoje mjesto, uvijek sigurno mjesto na ovakvim događajima, jer nema ovdje puno ljudi koji su pozvani. Ja sam ovdje pozvana kao poseban, dakle jedan od specijalnih gostiju na konferenciju i nemate dakle uvijek priliku da takve stvari doživite. Mislim da je izuzetno važno i smatram da je ovo priznanje Republike Srpske.
Premijerka Cvijanović na prijemu razgovarala je i sa američkim kongresmenima Ronaldom Lauderom i demokratom Malcolmom Holmanom. Na ovom skupu prisustvovali su i najbogatiji ljudi Jevreji, a neki od njih su i na Forbesovoj listi najimućnijih u svijetu. Na biznis skupu kome su prisustvovali američki privrednici, delegacija vlade predstavila je potencijale Srpske. To je ujedno bila i prilika da se pokaže drugo lice Republike.
Zaista dobar sastanak i dobro mjesto da se pokaže šta su to mogućnosti za ulaganje u Republici Srpskoj, da dobiju jasniju sliku o tome i već imamo najave, dakle nekoliko njih koji žele da dođu na lice mjesta, da se tamo razgovara.
Amerikanci su najviše zainteresovani za energetiku i turizam. Neki su našu Republiku već ranije posjetili. Republika Srpska je dijamant. Predsjednica vlade je opisala potencijale i želi da dovede investitore u Republiku Srpsku. To je ono što i nas interesuje. Ja želim da podržim sve investitore koji su se našli u ovoj prostoriji i kao što sam i ranije rekao, trebaju krenuti na ovaj put i žedni i gladni kako bi mogli tamo da dobiju pravi utisak onom što Republika Srpska može da ponudi. Potencijalne investitore najviše interesuje poslovna klima, uslovi za registraciju preduzeća, poreska politika i pravna sigurnost.
Mislim da smo napravili dobre danas sastanke, da ćemo i večerašnjim sastancima koje predsjednica ima poslije ovoga dobre poruke poslati investitorima i da očekujemo da će od ovih nekih velikih projekata sasvim sigurno neko od njih učestvovati u finansiranju tih velikih projekata.
Bilateralnim sastancima u Vašingtonu, Njujorku i Filadelfiji predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović privodi kraju sedmodnevnu posjetu Sjedinjenim američkim državama. Predstoje još sastanci sa rukovodstvom Kongresa Jevrejske zajednice i političkim analitičarima za jugoistočnu Evropu.
Još u BiH, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović smatra da status vojne imovine u BiH ne postoji kao otvoreno pitanje. Radmanović je u intervjuu Srni podsjetio da Dejtonski mirovni sporazum nije definisao da je pitanje imovine u nadležnosti zajedničkih institucija BiH, već prema istom članu Ustava koji reguliše tu oblast, navodi se da sve što nije nabrojano kao nadležnost BiH spada u nadležnost entiteta.
Jedno od važnijih pitanja jeste rješavanje pitanja imovine u Bosni i Hercegovini. Važno zbog stavova međunarodne zajednice i bošnjačkih političkih krugova, a ne zbog toga što ja mislim. Pripadam onima koji misle da to pitanje ne postoji kao otvoreno. Evidentovski mirovni sporazum nije rekao da je pitanje imovine u nadležnosti zajedničke institucije, a isti član taj Ustava je rekao sve što nije nabrojano kao nadležnost Bosne i Hercegovine u nadležnosti entiteta. Dakle, prema mom ličnom mišljenju, to pitanje ne postoji kao problem. Međutim, međunarodna zajednica koja upravlja ovim prostorima, bez obzira ko šta mislio, i dan danas, i to radi već 20 godina, odnosno evo, tačnije od kraja rata zvanično, je rekla da je za njihov odlazak vezano pitanje rješavanja vojne i ostale imovine, kako su oni rekli, koji su onda pretvorili poslije u priču o državnoj imovini. To je jedan od razloga što mislim da je važno da se riješi da bismo došli do situacije da odu, da OHR i svi ostali stranci koji ovdje komanduju nešto odu. I s druge strane, što je na putu prema akcijnom planu članstvo za NATO, dakle ne put prema NATO jer to je vrlo, vrlo daleko i bez uze o tome pričamo, nego akcijnom planu za članstvo stoji pitanje rješenja vojne imovine. I tu se sad sukobljavaju različiti principi, mislim da mi rješenje imamo. Republika Srpska već godinama predlaže kvalitetno rješenje, da lideri političkih partija opet u Sarajevu neće da prihvate ono što su potpisali.
BiH ima europsku perspektivu, ali su rezultati njenih političkih lidera i dalje ispod očekivanja, navodi se u izvještaju Europske komisije o približavanju Bosne i Hercegovine Uniji.
Bosna i Hercegovina je ostvarila ograničen napredak u ispunjavanju političkih kriterijuma u približavanju Evropskoj uniji, a zajednička vizija njenih političkih predstavnika o budućnosti zemlje i dalje ne postoji, navodi se u izvještaju. U usvojenom dokumentu se konstatuje da politički predstavnici iz Bosne i Hercegovine nisu postigli dogovor o primjeni odluke Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa slučajem Sejdić-Finci. Primjena ove odluke ostaje ključ za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji, pridruživanju i podnošenje kredibilne prijave za članstvo u Evropskoj uniji, navodi se u izvještaju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić danas je boravio u Palama gdje je razgovarao sa čelnicima opštine, posjetio nekoliko uspješnih firmi mesne i tekstilne industrije i osnovnu školu Srbija. Republička i lokalna vlast nastavit će realizaciju početih i novih projekata kao što su rekonstrukcija vodovoda, izgradnja studentskih domova, gradske toplane te Olimpijski centar Jahorina. Stjepan Zlikovac.
Sumirajući radnu posjetu Palama, predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić najavio je nastavak saradnje na realizaciji zajedničkih projekata republičke i opštinske vlasti. Pomenuo je neke najvažnije projekte.
Meni je veliko zadovoljstvo da možemo kazati da je jako mnogo toga zajednički urađeno. Sa koje god strane pogledamo, od infrastrukture, od tunela, od putne mreže, od vodovoda koji treba raditi iduće godine, pa školstva. Evo nas u osnovnoj školi Srbija koji je dijelom Republika Srpska, dijelom Republika Srbija. Fakultet, studentski domovi koji treba da se rade. Ide nam na sjednicu Skupštine sada odluka koju će Narodna skupština potvrditi, a odnosi se na toplanu za građane Pala. Znači, mnogo toga bismo mogli napraviti, uključujući i Jahorinu.
Čelnici Pala upoznati sa novom zakonskom regulativom koja će omogućiti brži razvoj lokalnih zajednica, rekao je načelnik Pala Miodrag Kovačević.
Tako da mogu da kažem da smo imali konstruktivne razgovore. Predsjednik nas je upoznao o zakonima koji su u proceduru, kao što je novi zakon o bibliotečkoj djelatnosti, novi zakon o lokalnoj samoupravi, sad što funkcionira, i sve ono što se tiče nas kao lokalne samouprave i ono što mi poslije usvajanja tih zakona moramo da uradimo. Tako da smo izrazili ono zadovoljstvo saradnjom opštine Pale, evo se i sa prvim čovjekom parlamenta, izražavam zadovoljstvo i saradnjom sa vladom. Mi smo zadovoljni ono što do sada radimo, tako da mislim da ćemo naredne godine nastaviti sa ovim aktivnostima.
Nakon posjete uspješnim privatnim firmama tekstilne i mesne industrije, Radojičić je rekao da su ova preduzeća primjer uspješnog poslovanja i zaslužuju pomoć republičkih institucija.
Ti ljudi svojim naporima, pošto se radi o privatnim preduzetnicima, ostvaruju izvoz, ostvaruju dobre poslovne rezultate, pozitivan uspjeh, odnosno pozitivan financijski rezultat, zapošljavaju mnogo ljudi i plaćaju obaveze prema državi. Prema tome trebaju imati u svakom pogledu respekt ove zemlje i pomoć onda gdje im se može pomoći.
Tokom posjete osnovnoj školi Srbija, Radojičić je podsjetio da je ona građena sredstvima Srbije i Srpske i plod je specijalnih veza. Sada je to jedna od najsavremenijih škola u Srpskoj, rekao je Radojičić. Direktor škole Neđo Ždrale najavio je završetak sportske dvorane u narednih nekoliko dana, a njenu izgradnju je finansirala vlada Srbije.
Opština Rudo uveliko sprovodi pripreme za realizaciju najvećeg posleratnog projekta izgradnju hidrocentrale Mrsovo na rijeci Lim. U opštinu danas su posjetili ministri Srebrenka Golić i Radislav Jovičić, koji su u okviru svojih resora s opštinskim rukovodstvom razgovarali o aktivnostima u vezi s početkom radova na izgradnji ovog hidroenergetskog objekta, javlja se Radan Škipina.
Određeni postotak od 1700 nezaposlenih radnika koji su na birovu opštine Rudo će dobiti posao na izgradnji hidrocentrale Mrsovo. Ovu optimističnu prognozu iznijela je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, koja je obećala da će to ministarstvo narednih mjeseci, a najkasnije do proljeća, izdati sve potrebne dozvole za početak gradnje. Svi imovinsko-pravni odnosi su riješeni, a već je počela izgradnja prilaznih puteva na lokaciji gdje je predviđena hidrocentrala snage 37 megavata. Za potrebe gradnje ovog hidroenergetskog objekta, koji će koštati 100 miliona evra, a označen je žilom kucavicom koji će za sobom povući razvoj i drugih djelatnosti u Rudom, već je u dobroj mjeri saniran hotel za smještaj radnika svih profila koji će biti angažovani na gradnji hidrocentrale. Dogovara se izgradnja terminala na željezničkoj stanici Rudo, koja se nalazi na pruzi Beograd-Bar, a služit će za utovar robe i njen transport tom frekventnom prugom. Preostalo je da se sanira drumski most između Rudog i Priboja, kako bi se što spremnije dočekao početak gradnje hidrocentrale Mrsovo. Bezbjednostna situacija u Rudom je jako zadovoljavajuća, ocjenjuje je poslije sastanka s načelnikom opštine ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić. Učinit ćemo sve da se takvo stanje održi i u vrijeme dolaska prvih radnika na gradnji hidrocentrale i za vrijeme same gradnje, rekao je Jovičić i obećao da će učiniti sve da dogodine počne i izgradnja zgrade policijske stanice, jer je postojeća u Rudom u ruševnom stanju. Ministar Jovičić je nakon Rudog posjetio i policijsku stanicu u Čajniću, a razgovaraju i sa načelnikom te opštine o bezbjednosnim pitanjima.
Aktualno o popisu, popis stanovništva, domaćinstava i stanova BiH završen je sinoć u 21 čas. Preliminarni rezultati mogu se očekivati za 90 dana. Konačna ocjena popisa moguće je tek po okončanju statističke obrade podataka, ali nadležne institucije zadovoljne su urađenim u prvoj terenskoj fazi. Početkom idućeg mjeseca obavit će se i anketni popis, ocjena pouzdanosti i rezultata proteklog popisa. Prilog Vesne Stakić.
Armija od 25.000 ljudi angažovanih u 142 opštine i u BiH i entitetskim statističkim institucijama zadatak je obavila u skladu sa zakonom i propisanom metodologijom, smatra direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović. Navodeći da je procenat prijava građana od 0,04% u odnosu na 22.000 angažovanih popisivača zanemariv. Danas počinje predaja popisnog materijala u gradske i opštinske popisne komisije, gdje se zaprimljeni materijal pečati, a 20. oktobra počinje distribuirati u obradni centar u Istočno Sarajevo. Milinović je najavio da će od 2. do 10. novembra biti provedena postpopisna anketa u 240 popisnih krugova i 110 opština u Bosni i Hercegovini.
Na osnovu čega ćemo ocijeniti pouzdanost rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Uzorak se bira slučajnim odabirom i reprezentativne razini države, entiteta i distrikta Brčko, kao i negradskih područja u njima.
Popis je pratilo 28 međunarodnih posmatrača. Direktor Eurostata Peter Everast kaže, njihov posao nije okončan sve dok se ne zaokruži cjelokupan proces najvažnijeg statističkog poduhvata. Nesavjesni popisivači bit će sankcionisani. U Republici Srpskoj sa kaznama će se suočiti 12 popisivača, a zanimljivo, u Federaciji BiH nijedan. Vršilac dužnosti direktora Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković kaže da osim javnosti poznatih problema u Srebrenici, većih propusta ipak nije bilo. Preliminarni rezultati popisa znaće se za 90 dana, dok će se na konačne čekati godinu i po. Koordinator Savjeta ministara za popis stanovništva Damir Hadžić smatra da je otvoren prostor za spekulacije i upozorava.
Svi koji su vodili i koji će voditi kampanju, poručujemo da je svaka kampanja legitimna, ali da bi bilo dobro da prestanemo sa kampanjama koje generalno vređaju ljude i dovode ih u poziciju koju građani ove zemlje ne zaslužuju.
Podatke je moguće provjeriti, a i statističke institucije imaju jasne naznake da je bilo popisa i nerezistentnih stanovnika BiH. Tvrdi da će tokom obrade takve podatke brisati. I predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izražava bojazan u validnost popisa.
Bojim se da će dobijeni podaci u nekim sredinama biti samo još veća zbrka, jer popis je potreban ne samo zbog onoga što je bilo aktualno i najviše istaknuto, a to su pitanje nacionalnosti i verske pripadnosti i jezika, već zbog niza drugih osnova za statističko planiranje i za sve druge projekcije.
O uočenim nepravilnostima poput 20 i više osoba u jednom domaćinstvu, ocjena tek po okončanju cjelokupnog procesa. Za sada ocjena da je popis protekao uz poštovanje metodologije i međunarodnih standarda.
Trojica navijača Bosne i Hercegovine koji su se vraćali sa utakmice u Litvaniji poginula su rano jutros u poljskom gradu Lomža, 150 km udaljenom od Varšave.
Jedan navijač je povrijeđen i smješten u tamošnju bolnicu, saopštio je Poljski radio. Nezvanično saznajemo da se Renault Megane sudario sa kamionom. U automobilu su, pišu poljski mediji, bila četvorica mladića, a samo jedan preživio i smješten je u bolnicu. Stradali mladići su imali 23, 25 i 27 godina, dok je povrijeđen 26-godišnjak koji je prošao sa frakturama. Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Poljskoj, Koviljka Špirić, preduzela je sve aktivnosti u vezi sa pruženjem pomoći porodicama trojice građana Bosne i Hercegovine koji su jutros poginuli u poljskom gradu Lomža prilikom povratka iz Litvanije, gdje su pratili utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji portparol Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine Nebojša Regoje. On je dodao da će Špirićeva danas u bolnici posjetiti državljanina BiH koji je teško povrijeđen u ovoj saobraćajnoj nesreći, ali njegove povrede nisu opasne po život. Prema njegovim riječima, propisi MIP-a Bosne i Hercegovine ne dozvoljavaju da identitet poginulih i povrijeđenog navijača bude javno saopšten.
U mjestu Ljubogošta, opština Pale, dogodila se saobraćajna nesreća koja je jedno lice poginulo, dva povrijeđena, potvrđeno iz Centra javne bezbjednosti Sarajevo. U nesreći su se sudarili kombi i automobil Passat. Poginula je trudnica koja je bila suvozač u Passatu. Aktuelno u Bijeljini. Naoružani Petar Đokić iz Bijeljine u kući je protiv njene volje držao pastorku Tanju Stanojlović. Djevojku je nakon intervencije policije oslobodio, ali je i dalje zabarikadiran u kući. Sa njim pregovaraju pripadnici Centra javne bezbjednosti Bijeljina, jedinice za podršku i pregovaračkog tima, informiše Slađana Radovanović.
Policijskoj stanici Bijeljine danas se oko 11 časova i 50 minuta obratio Marinko Ilić i prijavio da Petar Đokić u porodičnoj kući u ulici Stefana Dečanskog broj 203 pod prijetnjom vatrenim oružjem drži pastorku Tanju Stevanović. Potparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Na lice mjesta odmah su izašli policijski službenici policijske stanice Bijeljina, sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Bijeljina kao i pripadnici jedinice za podršku Bijeljina zajedno sa pregovaračkim timom. U 13 časova i 8 minuta lice je pustilo taoca TS i isti je ostao sam u kući. Pregovarački tim, odnosno pregovarači Centra javne bezbjednosti Bijeljina ostvarili su kontakt sa licem PĐ i pregovori su trenutno u toku.
Komšije su šokirane ovim događajem.
Ja sam Mićo Petrović. Komšija Pere Đokića, koji sam prvi komšije, prije par dana bio sam u posjeti kod njegove majke. I bio sam sa Perom i tako malo smo popričali. Nije davao neke znake, neke agresivnosti.
Saobraćaj u dijelu ulice Stefana Dečanskog na koridoru Bijeljina Brčko se preusmjerava. Pregovori sa Petrom Đokićem još traju u Bijeljini, još jedna tragedija. 31-godišnji MM, pripadnik Centra javne bezbjednosti Bijeljina, ubio se bombom. Nezvanično saznajemo je da je riječ o policajcu Milošu Mitroviću.
Još o policiji, specijalno tužilaštvo Srpske saopštilo je da su 4 kriminalistička inspektora Banjalučkog centra javne bezbjednosti uhapšena zbog sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.
Uhapšeni su inspektori Slavko Đurić, Ognjen Stijak, Srđan Radulović i Marko Kovačević. Oni su osumnjičeni da su korištenjem službenog položaja inspektora za sprečavanje proizvodnje i prometa opojnih droga organizovali zločinačko udruženje koje se na području Banja Luke bavilo nabavkom, distribucijom i prodajom opojne droge. U Banja Luci su u toku pretresi više lokacija, a sprovode se i druge istražne radnje radi pronalaženja dokaza protiv pripadnika zločinačkog udruženja. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić naglašava da je ova akcija pokazala da nema nedodirljivih i pošteđenih.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Dačić za podjelu Kosova.
Raspisan konkurs za dodjelu stipendija iz fonda dr. Milan Jelić. Petar Đurić, otac osmogodišnjeg Gojka iz Ljeljenče kod Bijeljine, čija je potresna životna priča dirnula mnoga srca, danas je otišao na liječenje u Beograd. Gojko se nada da će mu se otac ubrzo vratiti zdrav. Pomoć humanih ljudi sa svih strana i dalje pristiže na adresu Đurića, zabilježila Vesna Jevtić.
Pred Petrom Đurićem je još jedna ozbiljna bitka. Beogradski ljekari pokušat će da mu spasu nogu koja je povrijeđena u julu prošle godine prilikom rada u šumi. Od tada do danas ovaj nezaposleni samohrani otac bio je vezan za postelju, a sve kućne poslove preuzeo je njegov osmogodišnji sin. Iako su ljekarske prognoze neizvjesne, Petar se nada da će ubrzo ozdraviti kako bi mogao brinuti o sebi i sinu.
Sad idem u Beograd da idem na operaciju. Ja mislim da će biti uspješno, dobro.
I mali Gojko nada se da će mu se otac brzo vratiti zdrav.
Nadam se da će biti sve dobro. Ja mislim da će doći uskoro kući.
Gojko živi sam sa ocem već 4 godine od kada ih je napustila majka. Trošna kuća bez vode sa krovom koji prokišnjava pala je na pleća dječaka od kada mu je otac povrijeđen. Gojkova tužna životna priča ganula je mnoge, pa su stotine građana, udruženja i kolektiva priskočile u pomoć. Dobili su značajnu novčanu pomoć, automobil, bicikl, obećana im je izgradnja nove kuće, a Gojko se kao i svako dijete najviše raduje igračkama.
Što sam dobio, ono veliki telefon, tablet, što sam dobio telefon na dodir i što sam dobio trotinet i lopti.
Humanitarne akcije za pomoć Gojku Đuriću organizovane su u mnogim gradovima u Republici Srpskoj i inostranstvu. Na Trgu Krajine u Banja Luci sutra će od 11 do 20 časova biti organizovana akcija prikupljanja novca za Gojka. Organizatori ove akcije, koja je trebalo da bude održana danas, ali je zbog kiše odložena za sutra, su Banja Lučki rukometaš Srđan Savić i njegovi prijatelji Saša Cvić i Miloš Rosić. Novac za pomoć ovoj porodici zainteresovani mogu da uplate na žiroračun broj 565-002-000-266-2614 kod Bobar banke. Svi koji žele lično da dostave pomoć Petru Đuriću mogu da mu se jave na telefon plus 387-66-839-682.
Još iz politike je aktuelno u Beogradu. Tužba i kontratužba pred Međunarodnim sudom pravde za genocid opterećuju odnose Srbije i Hrvatske i njihovo povlačenje bi uspostavilo potpuni mir između dvije države. Ovo je izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poslije sastanka s hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem koji je u prvoj službenoj posjeti Beogradu, informiše Draga Grubić.
Nikolić je rekao da niko neće biti zadovoljan presudom Međunarodnog suda jer bi to u budućnosti moglo da opterećuje ekonomske odnose Srbije i Hrvatske.
Svako će odrediti svoje najbolje pravne stručnjake, svako će pronaći sve što je kompromitujuće i optužujuće za onu drugu državu. Predsjednik je blagim rečima nagovestio tri nedelje, ja ću reći, blaćenja jednih drugima. Zašto to nama treba? Srbija želi mir i prijateljstvo sa svim državama u svetu.
O povlačenju tužbe hrvatska vlada još nije definitivno odlučila, jer prije konačnog stava očekuje rješavanje pitanja nestalih, granica i sukcesije, rekao je Josipović.
U postupku pred samim sudom će biti puno toga izneseno što neće biti dobro za čuti jednoj i drugoj zemlji, međutim vjerojatno su to povijesne istine, tako možemo gledati.
Problemi koji opterećuju odnose Srbije i Hrvatske nisu isti. Za srpsku stranu to su izbjeglički problemi, ugrožavanje prava na upotrebu jezika, proporcionalna zastupljenost u organima samouprave i javnim službama, ugrožavanje bezbjednosti i etička motivisanost incidenata i mržnje prema Srbima i Srbiji. S druge strane, Hrvatska ističe kao glavni problem rješavanja pitanja nestalih lica.
U školskim udžbenicima Srbi su kvalifikovani kao okupatori i četnici. U pojedinim županijama još nisu registrovane obrazovne ustanove kao škole srpske nacionalne manjine, već kao obrazovne institucije u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku, iako je dostavljena dokumentacija nadležnim organima.
Izdvajam problem nestalih osoba. Za mene je to vrhunski problem, moralni i pravni. Mi danas tražimo ukupno 1689 osoba, od toga 953 koje su nestale u periodu 1991-1992, pretežito Hrvata, i 736 osoba koje su nestali 1995. pretežito Srba.
O odnosima Srbije i Hrvatske Josipović je razgovarao i sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, a sutra će sa Nikolićem posjetiti hrvatsku nacionalnu manjinu.
Aktualno o Kosovu i Metohiji premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da i dalje smatra da je podjela Kosova najbolje rješenje, ali da o toj temi ni Srbi ni Albanci neće smjeti da pričaju zato što je tu još i neko treći.
Dačić je istakao da nije sporna normalizacija odnosa sa Prištinom, ali da niko ne može da očekuje od Srbije da promijeni stav prema statusu Kosova.
Europska unija danas je optužila tursku policiju za prekomjernu upotrebu sile tokom gušenja protesta. Ranije ove godine apelovala da vlasti u Ankari pojačaju nadzor nad snagama reda i pokrenu istragu o njihovom ponašanju.
U tekstu se dodaje da postoji urgentna potreba da se izvrše reforme i promoviše dijalog širom političkog spektra i šire u društvu, kao i da se u praksi poštuju osnovna prava. Kritike su uvrštene u godišnji izvještaj Europske komisije o približavanju Turske članstvu u Uniji.
Burna rasprava o podizanju granice zaduživanja Amerike da bi se izbjegao bankrot vraćena je u Senat, pošto članovi predstavničkog doma nisu uspjeli da se dogovore.
Sjedinjene Američke Države moraju do sutra da podignu granicu zaduživanja od 16,7 trilijona dolara ili će država bankrotirati jer neće moći da plaća dugove. Političari, bankari i ekonomisti upozorili su na globalne ekonomske posljedice ako republikanci i demokrate ne postignu dogovor u Kongresu.
Još iz svijeta.
Avion kompanije Lao Airlines, koji je bio na letu iz prestonice Laosa Vientiane do grada Pakse, srušio se u rijeku Mekong u jugoistočnoj Aziji. Poginulo je 39 putnika i članova posade.
Još o domaćim aktuelnostima, Ministarstvo nauke i tehnologije Srpske raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija iz fonda dr. Milan Jelić redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Srpskoj i inostranstvu. Ukupan iznos za stipendije je 522.000 maraka. Opširnije Daniel Lepir.
Fond dr. Milan Jelić dodjeljuje 110 stipendija za studente prvog ciklusa studija, od čega 75 stipendija za studente na univerzitetima u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a za studente na univerzitetima u inostranstvu 35 stipendija. Ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić.
Mjesečni iznos stipendije kao i do sada redovnim studentima prvog ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini iznosi 400, a za studente na inostranim univerzitetima 800 KM. Stipendija se isplaćuje mjesečno za 9 mjeseci akademske godine.
Najvažniji uslov za dobijanje stipendije jeste prosjek ocjena. Na domaćim univerzitetima neophodno imati najmanji prosjek 9, a studenti koji studiraju u inostranstvu potrebno je da imaju najmanji prosjek 9,5, kaže Komić.
Dodatni kriterijumi su, i to je ono što je ovdje posebno važno kod fonda dr. Milan Jelić, naučna karijera studenta, dakle objavljenje naučni stručni radovi, učešće na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama, učešće na studentskim naučnim konferencijama, pobjede na takmičenjima iz oblasti umjetnosti itd.
Više informacija o uslovima konkursa koji je otvoren do 16. novembra možete pronaći na internet stranici Fonda i Ministarstva nauke i tehnologije.
Sport, košarkaši Goke odigraće večeras u Turskoj prvu utakmicu u okviru Eurokupa. Plasman fudbalske reprezentacije BiH na svjetski šampionat, uspjeh je od koga bi fudbal na ovim prostorima trebalo da ima veliku korist. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši Igoke odigraće večeras u Turskoj prvu utakmicu u okviru grupe E Eurokupa s domaćom ekipom Pinar Karišijaka. Slušajte na programu od 19 časova. Ruski Himki igraće protiv rumunske ekipe Poliesti, a izraelski Hapoel domaćine bugarskoj ekipi Lukoil Akademik. Trener Igoke Dragan Bajić ističe da je turska ekipa favorit u večerašnjoj utakmici.
Protivnik je jako težak, tim sastavljen od kvalitetnih pojedinaca, ekipa koja ima jako veliki budžet i koja sigurno ima visoke ambicije u Evropi. Dobro znamo da smo mi dobili jako tešku grupu. Sigurno da svaka pobjeda više bi nam značila puno.
U svakoj od osam grupa Eurolige takmiči se po šest ekipa. U nastavak takmičenja plasiraće se po tri prvoplasirane ekipe. O fudbalskim temama. Sinoćni uspjeh fudbalske reprezentacije BiH plasmana svjetskog prvenstva donio je veliku radost navijačima ove selekcije. Selektor Safet Sušić.
Prije svega ja bih im čestitao na čitavom naporu koji su uložili u zadnje četiri godine. Mislim da smo vjerovatno reprezentacija koja je imala najmanje problema. Možda smo zato i bili nagrađeni. Isto tako ne bih htio zaboraviti u našu publiku, htio bi njima da poklonimo ovu pobjedu jer sami ne bi uspjeli sigurno.
Plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine trebalo bi da donese višestruku korist popularizaciji fudbala, ali i izgradnji infrastrukture. Čestitajući selekciji Bosne i Hercegovine plasman na mundijal, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH Mile Kovačević istakao je da će fudbal Bosne i Hercegovine zbog ovog uspjeha zaraditi najmanje 8 miliona evra.
Očigledno je da će nastup na svjetskom prvenstvu donijeti određena financijska sredstva koje će se ovdje u Bosni i Hercegovini utrošiti na transparentan i na najbolji mogući način. Po meni, ja ću tako zastupati tu tezu, da se gro tih sredstava utroši u izgradnju infrastrukture kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj.
Čestitku fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uputila je danas i Nada Tešanović, ministarka za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske. Podsjećamo, osim reprezentacije BiH, direktan plasman na svjetsko prvenstvo obezbedili su Rusija, Engleska, Španija, Holandija, Italija, Njemačka, Švajcarska i Belgija. Fudbalski savez Hrvatske nakon sinoćnjeg poraza od Škotske otpustio je danas Igora Štimca s mjesta selektora reprezentacije i za vršioca dužnosti postavio Niku Kovača.
Tokom prije podneva uz jaku kišu mjestimično je bilo i pojačanog vjetra. U ulici Vase Pelagića u Banja Luci olujno nevrijeme srušilo je drvo koje je palo na automobil, čime je načinjena materijalna šteta. Oštećen je i klima uređaj na obližnjoj zgradi. U popodnevnim časovima u većini predjela došlo je do prestanka padavina i djelimičnog razvedravanja. Kiša je još moguća samo na istoku i jugoistoku. Najniža temperatura u 14 časova bila je u Han Pijesku 7 stepeni, Srbac najtoplije 18, u Banja Luci 14 stepeni koliko je i trenutno. Sutra prijatnije vrijeme, više sunčanih perioda i malo toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Han, Pjesak 7, 8, Kalinovik, Mrakovica, Drinić 9, stepeni Čemerno, Sokolac 10, Mrkonjić, Grad i Gacko 11, Nevesenje, Bijeljena 12, Doboj 13, Rudo, Ribnik, Zvornik, Bileće 14, Ljubinje, Novi Grad, Srebrenica kao i Prijedor, Banja Luka, Trebinje, Višegrad i Foča i 18 stepeni je u 14 časova imao Srbac gde je došla do razvedravanja. Sutra ujutru i tokom prepodneva na istoku ostaje oblačno vreme i u tim predelima moguća slaba kiša, dok će u ostalim krajima biti uglavnom suvo uz malo oblaka, ponegde oko reka i po kotlinama će biti nakratku sumaglicu i maglu, a u višim predelima na krajnjem zapadu hladnije i tu je mogući slaba mraz. Tokom dana sunčano i prohladno vreme, ali ipak malo toplije nego danas, na istoku uz postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura od 12 do 17, na jugu oko 20 stepeni, u višim predelima od 8. Slično i Banja Luci, jutro će biti hladno uz malo oblaka i uglavnom vedro, u nižim delovima grada moguće nakratko magla. Tokom dana sunčanije, par stepeni toplije nego danas, maksimalna temperatura oko 17 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Republika Srpska nije ugrožena presudom Okružnog privrednog suda Bijeljina u korist Litvanaca, a na osnovu koje bi trebalo da im bude isplaćeno 154 miliona maraka u vezi s preduzećem Birač, izjavio ministar Kovačević.
Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović u Njujorku na konferenciji najvažnijih jevrijskih organizacija u Americi.
Završen popis u BiH, rezultati za 3 mjeseca.
Poginula 3 navijača BiH po povratku sa utakmice u Kaunasu. U Bijeljini je oslobođena djevojka koju je očuh držao zatočeno.
Uhapšena četvorica inspektora Centra javne bezbjednosti Banja Luka osumnjičenih za organizovani kriminal.
Tužbe za genocid, teme razgovora Nikolića i Josipovića u Beogradu.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.